Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za srijedu 22. maj. Vaši su domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu danas bilježimo. Postoji li novi spisak protivnika politike Milorada Dodika, novinar BHT-a Vladimir Šušak?
Ono što znamo od ranije jeste da su postojali određeni spiskovi na kojima su također bili ljudi koji su bili žestoki kritičari i danas su žestoki kritičari aktualne vlasti u Republici Srpskoj.
Donosimo vam reportažu o Fljaki Murići, sada studentkinji. Njeno ime znači vatra, a rođena je tokom rata na Kosovu 99. godine.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom.
Govorimo i o spornoj odluci Srbije da usvoji zakon o doživotnom zatvoru bez mogućnosti uslovne slobode, profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama.
Jedan od glavnih segmenata na koje će se fokusirati Evropska komisija u mišljenju o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u EU biće socijalna dimenzija. A govorimo i o tome šta će donijeti predstojeći izbori za Evropski parlament. To analizira Tena Prelec iz Londonske škole ekonomije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za N1 da je sa kolegom iz predsjedništva Željkom Komšićem, kako je rekao, završio personalno i politički. Komšić je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika zbog njegovih izjava na obilježavanju godišnjice 3. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje baštini tradiciju bivše vojske Republike Srpske. Član predsjedništva Željko Komšić je za Radio Sarajevo BA kratko odgovorio na Dodikove medijske poruke. Ne znam ni da smo nešto započeli. To je moj komentar. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je prošle sedmice da je primilo Komšićevu prijavu i da je formiran predmet Dodik. Predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik izjavio je također da je predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta namješten skandal o primanju mita da bi uticao na krivične istrage. Dodik je novinarima u Istočnom Sarajevu rekao da je Milan Tegeltija ušao u Visoko sudsko i tužilačko vijeće sa visokom ambicijom da uvede red i kao svi što dolaze sa tom ambicijom završava na ovaj način lažnim optužbama, vjerujem. Za sutra je najavljena vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Američki admiral, komandant savezničkih snaga NATO-a u Napulju James Fogo sastao se sa ministrom odbrane Kosova Rustemom Berišom i general pukovnikom Rahmanom Ramom, komandantom kosovskih bezbjednostnih snaga, saopštio je KFOR. Fogo je sa domaćinima razgovarao o kosovskom planu za tranziciju kosovskih bezbjednostnih snaga. Fogo je ponovio očekivanje da će tranzicija KBS-a biti progresivan, transparentan i inkluzivan napor i u bliskoj koordinaciji sa NATO-om i međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i Sjevernoatlantski savez posjetit će Sjevernu Makedoniju 2. i 3. juna i sa državnim vrhom razgovarati o procesu pristupanja alijansi. Kako navodi MIA, to je prva posjeta Stoltenberga i visokih predstavnika NATO-a Skoplju poslije potpisivanja protokola o članstvu Sjeverne Makedonije u NATO koji je do sada ratifikovalo 13 od 29 zemalja članica alijanse. Nakon što sve zemlje ratifikuju protokol, Sjeverna Makedonija će postati 30. članica NATO-a. Očekuje se da će se to desiti do kraja godine. Kako je Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kliničkom centru Vojvodine, jedan od četvorice migranata koji je juče pronađen u cisterni u Futogu nedaleko od Novog Sada preminuo je danas od posljedica teškog opšteg stanja. Kako je naveo portparol Siniša Knežević, ostala tri pacijenta koja su također u teškom opštem stanju nalaze se na odjeljenju intenzivne terapije Kliničkog centra Vojvodina gdje se kontinuirano sprovode mjere intenzivnog liječenja. Četvorica migranata juče su pronađena u besvjesnom stanju u cisterni u Futogu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May pod sve većim je pritiskom članova njene sopstvene vlade da podnese ostavku zbog nezadovoljstva konzervativaca njenim novim planom za Brexit. Nakon što je više medija objavilo, pozivajući se na neimenovane ali pouzdane izvore, da će kabinet danas krenuti protiv nje, BBC je naveo da im je nekoliko ministara reklo da May ne može ostati, kao i da je jedan od njih rekao da se došlo do kraja linije. Drugi pak insistiraju da May treba da nastavi sa pritiskom da se njen sporazum o povlačenju iz Europske unije stavi na glasanje glasanje u parlamentu. Poslanici konzervativne partije su nezadovoljni ustupcima koje je napravila u novom prijedlogu o Brexitu, ali premijerka insistira na kompromisu obje strane. BBC navodi da su ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid, koji želi da se prijedlog o drugom referendumu izbaci iz zakona, kao i ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt tražili privatan sastanak sa premijerkom, koji je ona odbila. BBC također navodi da se takozvani pizza klub brexitera iz njenog kabineta, koji uključuje Andreu Licom i Liama Foxa, sastao dok je May odgovarala na pitanja parlamentaraca ranije danas i da to predstavlja loš omen za premijerku. Nakon što ga je predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Država Nancy Pelosi optužila za zataškavanje, američki predsjednik Donald Trump je odbacio optužbe i poručio da neće sarađivati sa demokratama dok se ne prekinu istrage protiv njega. Evropska unija je spremna odmah početi pregovore o trgovini sa Sjedinjenim Državama, ali Washington nije spreman pregovarati o carinama, izjavila je nakon razgovora sa predstavnicima SAD-a evropska komesarka za trgovinu Cecilia Malmström. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se u intervju objavljenom u britanskom Soaru za veću koaliciju u Evropskom parlamentu od dosadašnje većine između socijalista i konzervativaca, kako bi se promovisao ambiciozan evropski projekat poslije evropskih izbora. Danas Evropski parlament zna za većinu između socijalista i konzervativaca, potrebna je veća koalicija i ona u kojoj će ravnoteža biti mnogo bolje poštovana, rekao je Macron.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski blok, prema nekim informacijama, vlast u Republici Srpskoj pravi crne liste nepodobnih, odnosno spisak političkih neistomišljenika koji su prijetnja ustavnom poretku entiteta. Tako nešto najviši entitetski zvaničnici međutim demantuju. Analitičari ističu da niko još nije vidio novu listu protivnika, ali podsjećaju da su ranije one postojale i da su bile dostupne javnosti. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prema pisanjima pojedinih medija u Republici Srpskoj, navodno Savjet za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, koji čine visokopozicionirani članovi vladajućih partija, pravi spisak protivnika i kritičara aktuelne vlasti. Navodno se na njemu nalaze brojni opozicioni političari, nevladine organizacije, novinari i medijske kuće, ali javnosti taj spisak nije predat na uvid. Siniša Karan, predsjednik Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, u izjavi za novinsku agenciju SRNA demantovao je postojanje bilo kakvih spiskova.
Čujemo kao apsolutne neistine postojanje bilo kakvih spiskova, posebno spiskova političkih neistomišljenika, kao prijetnje ustavnom poretku Republike Srpske.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak kaže da javnosti nije obznanjena najnovija takozvana crna lista, pa se ne može ni spekulisati o njenom postojanju, a ni sadržaju. Ipak, on podsjeća da su ranije postojale crne liste sa kojima je javnost upoznata, na kojima su se nalazili kritičari vlasti.
Ono što znamo od ranije jeste da su postojali određeni spiskovi na kojima su također bili ljudi koji su bili žestoki kritičari i danas su žestoki kritičari aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ali njih nije direktno pravila, dakle, aktuelna vlast, pravili su ljudi koji su bliski vlasti.
Upravo jedna takva lista osvanula je 2014. godine na zvaničnoj stranici SNSD-a. U odlomku knjige autora Stefana Karganovića pod nazivom Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologije prevrata našla se lista nepodobnih nevladinih organizacija, novinara, aktivista i političara koji su navodno tada bili spremni na pravljenje nereda i podrivanje ustavnog poretka po naređenju inostranih naredbodavaca. Na toj listi svojevremeno se našao i magazin Buka, kao i urednik magazina Aleksandar Trifunović. On nije želio da komentariše spekulacije o novim listama nepodobnih, ali podsjeća da nije bilo nimalo prijatno nalaziti se na jednoj takvoj listi.
To ovoj vlasti nije strano. Iz jednog prostog razloga što je nesposobna da se nosi sa svakodnevnim problema ljudi, i onda je potrebno potražiti neke unutrašnje neprijatelje, ne bi se neko od njihovih poštovalaca bavio s njima i ono što je najgore, ne bi neko od njih poslati ko naredbu i nekom nauditi.
Podsjećamo i da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik 2016. godine na kongresu ove partije nakon tadašnjih lokalnih izbora najavio pravljenje crne knjige SNSD-a.
U kojoj će biti upisani svi oni koji su bilo kada SNSD-u na bilo koji način napravili štetu. To će značiti da ćemo sutra naših organa i naše ljudi institucijama vlasti voditi računa tim imenima.
Spekulacije oko nove crne liste nastavak su događaja koji se već nekoliko mjeseci u ovom entitetu ogledaju zabrani javnih okupljanja, stvaranje atmosfere straha i najavama o donošenju represivnijih zakona. Povodom toga nedavno se oglasilo i 10 nevladinih organizacija koje su u otvorenom pismu iznijele zahtjeve upućene vlastima Republike Srpske kako bi se vratili u okvire normalnog demokratskog društva. Dejan Lučka iz Banja Lučkog centra za ljudska prava.
Tražili smo da se počnu primjenjivati zakoni, da vladavina prava dobije svoju pravu dimenziju, da se prestanu etiketirati pojedinci i organizacije kao plaćenici, neprijatelji, izdajice i šta drugo, samo zato što traže da se zakoni poštuju.
Priča o navodnoj crnoj listi za analitičare sa kojima smo razgovarali može biti novi medijski spin da se skrene pažnja sa aktualnih tema, ali isto tako može biti i nezvanični stav vlasti ili ljudi bliskih vlastima na koga da obrate pažnju s obzirom na ranija iskustva sa listama nepoželjnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi reportažni zapis kada se Kosovo početkom 1999. našlo u ratu. Jedna beba iz peći ostala je u prištinskoj bolnici bez roditelja i oni su je pronašli tek nakon 3 mjeseca. Žena koja se o njoj starala u međuvremenu dala joj je ime Fljaka, što u prijevodu sa albanskog znači plamen ili vatra. Priču o njoj donosi nam Amra Zajneli.
Fljaka je rođena u martu 1999. godine, 7 dana pre početka NATO bombardovanja na srpske ciljeve. 17. marta 1999. Hatidža Murić iz okoline Peći pozvala je gradsku bolnicu. Trebala je da se porodi. Bilo je to njeno prvo dete. Hatidža Murić.
Nedjelju dana prije toga ubijen je jedan ljekar i rekli su mi da nikako ne smiju doći kući. Čekali smo još 1, 2, 3 sata. Dok o 4 ujutro kada sam ponovo zvala prvu pomoć. Pitali su o čemu se radi. Rekli smo im da je u pitanju moj prvi porođaj. Rekli su, budi spremna, rizikujemo i dolazimo.
Grad Peć bio je pun srpskih vojnika i policije. U mnogim delovima Kosova borbe su bile sve intenzivnije.
Kada su došli, rekli su nam da je bolnica puna policije i da nemamo gdje da se smjestimo. Ni moj suprug, ni moje zaove koje su htjele da dođu sa mnom. Otišla sam sama sa šoferom i medicinskim osobljem. Oni su me samo predali bolnici, primili su me ljekari, pregledali. Porodila sam se normalno, ali stanje bebe se potom pogoršalo.
Lekari su rekli da beba mora da se prebaci u Prištinu. Njena mama je morala da ostane na lečenju, a devojčicu su za Prištinu odvele njene tetke.
Tokom putovanja za Prištinu 17. marta padao je snijeg. Njihov automobil je proklizao i sletio sa puta. Rekle su da niko nije stao da im pomogne, da im pruži pomoć. Bilo je jedino jedinica vojske i paramilitaraca. Srećom, jedan kamion iz Crne Gore se zaustavio i izvukao ih na put.
Tetke tek rođene bebe vratile su se za Peć. 2 dana kasnije majka je odlučila da ode za Prištinu kod svoje bebe. Ali situacija na Kosovu se pogoršala. Posmatrači OEBS-a napustili su Kosovo. Zapadne zemlje predvođene SAD-om odlučile su da se vojno uključe. Čekalo se početak NATO bombardovanja.
Nisam mogla da odem jer je saobraćaj sa Prištinom bio u prekidu. Zatvorile su se sve linije. Nakon 2 dana kontaktirala sam Ajšu koja je uzela Fljaku. Razgovarali smo preko telefona. Rekli smo da nam je kćerka u bolnici i 2 dana smo bile u kontaktu. Nakon toga ništa.
Ajša Reć-Boga je bila iz istog kraja kao i porodica Murića. Živjela je u Prištini. Otišla je da poseti Fljaku u bolnici. Ajša Reć-Boga.
Ovo je soba gdje su bila deca. Bili su tu kreveti sa bebama. Ovdje je bila Fljaka. U krevetu ovdje. Ja sam je vidjela još jednom pre nego što smo otišli za Makedoniju kada su nas proterali. Fljakin krevet bio je kod prozora.
Ajša je posjećivala Fljaku samo 2 dana, a nakon toga je srpska policija proterala u Makedoniju. Pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja iz srpske i albanske zajednice, Fljaka je boravila u bolnici u Prištini bez majke, oca i šire rodbine 3 mjeseca. kao i bez Ajše, govori Fljaka Murić, sada studentkinja.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom. Često su mislili da sam umrla. Bilo je mnogih priča da je klinički centar bombardovan. Tačnije da je odeljenje ginekologije potpuno uništeno.
Ali pre odlaska za Makedoniju, Ajša je uradila nešto nesvakidašnje. Ona je iglom sa plavom bojom koja se upotrebljava za pečate ostavila trag na Fljakinoj levoj nozi. To je bila jedina mogućnost da se Fljaka identifikuje u trenutku kada je bude tražila porodica. Kada se rat završio, Ajša je otišla u bolnicu da vidi da li je Fljaka živa.
Kada sam je ostavila, ostavila sam je ovdje i kada sam došla do tog prvog kreveta, tu je nije bilo. Ali gledala sam mnoge dece i tražila oznaku. Bilo je veoma emotivno i bila sam presrećna što sam Fljaku pronašla živu.
Nakon okončanja rata, Fljakini roditelji imali su tešku misiju da pronađu svoju ćerku koju nisu vidjeli više od 3 mjeseca.
Taj dan pamtim kao danas. Nikada više nije palo kiše nego tog dana. Otišli smo za Prištinu prvim jutarnjim autobusom. Kad smo sišli na stanicu, Prištinu nismo dobro poznavali, prišli smo taksisti sa adresom koju smo dobili ranije. Dali mu i pitali ga može li da nas prebaci. Prebacio nas je. Približili smo se vratima i zazvonili. Kada se Ajša pojavila, počela je na glas da plače.
U nastavku govori Ajša koja se brinula o Fljaki tokom i nakon rata.
Krenule su suze, i njihove i moje. Ja sam Fljaki redovno govorila da ću da joj pronađem majku i oca.
Nismo znali da joj je dala ime Fljaka. Mi, roditelji i cijela porodica, nazvali smo je Rona. Ona je rekla, Fljaka se rodila u ratu, ostala u ratu i ja sam joj dala ime Fljaka.
Fljaka na albanskom znači plamen.
Priču o danas studentkinji Fljaki Murići u cjelini možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Kakve posljedice mogu slijediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakonika o doživotnoj kazni za najteža krivična djela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je, po mišljenju domaćih pravnika i Savjeta Europe, u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori europski put Srbije i uspostavljanje europskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Europski sud za ljudska prava, istraživala je Branka Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama. Ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava se štite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu, koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni i može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte u stvari nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku šta će donijeti predstojeći izbori za Evropski parlament procjenjuje Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije.
Dvije stvari tu moramo primijetiti. Jedna je da su populističke euroskeptične snage dosta fragmentirane, a s druge strane neće samo te snage ojačati, nego isto tako recimo zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti.
Kako će budući ulazak Hrvatske u Schengen zonu uticati na odnose sa susjedima, evropski poslanik Tonino Picula.
Za Hrvatsko je naravno pitanje ne samo što se nalazi sa one strane šengenskog prostora, dakle prema Europskom jugoistoku, nego kakva je situacija iza naših leđa. Ovog trenutka dvije članice Šengena imaju podignutu bodljikavu u žicu.
Najavljeno slijedi odmah. Polarizacija unutar Europske unije nije toliko na desne i lijeve opcije koliko polarizacija otvorenosti ka multikulturalnoj Europi protiv zatvaranja u nacionalne i vrlo konzervativne vrijednosti. To je za Radio Slobodna Evropa ocijenila Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije sa Univerziteta Sussex, sa kojom je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Ukoliko se ostvare analize prema kojima će ojačati desne snage u Europskom parlamentu, smatrate li da će to dodatno usporiti balkanske zemlje u procesu priključenja?
I da i ne. Sigurno će dobiti desne, vrlo konzervativne snage populističke dodatna mjesta u Europskom parlamentu. Međutim, dvije stvari tu moramo primijetiti. Jedna je da su populističke euroskeptične snage dosta fragmentirane, a s druge strane neće samo te snage ojačati, nego isto tako recimo zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti. Moramo biti strpljivi i čekati rezultate izbora, jer bi moglo biti iznenađenje. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
U kolikoj mjeri su opravdana strahovanja na koja ukazuju zvaničnici Crne Gore da bi u regionu mogao preovladati utjecaj Rusije i Kine ukoliko Evropska unija ne prihvati Balkan?
Donekle, ja mislim da je istinito da se dešava jedna promjena u orijentaciji u regiji, u smislu da građani gube nadu u taj neki europski san. Međutim, utjecaj Rusije i Kine i ostalih zemalja, da je on zapravo i sam osnažen od vlada zemlja Zapadnog Balkana. Konkretno, najveći zagovornik i širitelj ruskog utjecaja u Srbiji je vjerojatno sama srpska vlada, kroz ogromnog utjecaja koji ima na neke tabloide i na televizijske postaje. S druge strane, vlada u Crnoj Gori vrlo rado ističe koliko je velik utjecaj Rusije nad opozicijom i tako dalje. Zašto je to tako? Pa očito ide u korist vladama u tim zemljama da se elita na vlasti predstavi kao faktor stabilnosti i kao jedini sigurni partner u tim zemljama koji može garantirati njihovu euroatlantijsku orijentaciju.
Intervju Jasne Vukićević sa Tenom Prelec, istraživačicom na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije, je na našoj internet stranici, a poruka njemačke kancelarke Angele Merkel da je pristupanje Hrvatske Schengenu u sljedećem mandatu Evropske komisije izvjesno otvara pitanje o uticaju hrvatskog ulaska u Schengen na odnose sa susjedima. Eniš Zebić bilježi.
Ovisi o susjedima, kao i stope, odgovorio socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula na naše pitanje kako će budući ulazak Hrvatske u Schengen utjecati na odnose Hrvatske sa susjedima na jugoistoku Europe. Njegova je poruka da je Hrvatska u tom kontekstu zainteresirana za davanje jasne europske perspektive tim zemljama, ali i za ozbiljno sređivanje stanja u državama Zapadnog Balkana. Prvo je pitanje u kakav će to Schengen Hrvatska ući, kaže Picula.
Ovog trenutka unutar šengenskog prostora postoje, čini mi se, 5 ili 6 država koje imaju uveden nadzor međusobnih granica, što se protivi naravno Schengenu. Ona svjedoči određenom izvanrednom stanju koje ovog trenutka vlada u šengenskom prostoru. I za Hrvatsko je naravno pitanje ne samo što se nalazi sa one strane šengenskog prostora, dakle prema europskom jugoistoku, nego kakva je situacija iza naših leđa. Ovog trenutka 2 članice Schengena imaju podignutu bodljikavu žicu. Govorimo o europskom susjedstvu.
Države članice Europske unije i šengenskog sustava koje imaju bodljikavu žicu na granici prema Hrvatskoj su Slovenija i Mađarska. Drugo je pitanje koliko je prostor jugoistoka Europe stabilan i koliko će ostati stabilan.
Ukoliko se tom prostoru, dakle govorimo o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, ne daje jedna realna europska perspektiva o njihovom napredovanju, taj će prostor biti zakonito sve nestabilniji i Hrvatska može očekivati jasno različite sigurnosne izazove iz tog prostora.
Međutim, mnogo toga ovisi i o vlastima u tim zemljama, kaže Picula.
Koliko i na koji način oni mogu svoje razno razne demokratske deficite otklanjati, kako bi naravno smanjivali jednu vrstu zazora prema ideji proširenja koja je doista na vrlo niskim razinama, oseka je naprosto u apetitu za proširenje i prvi na neki način test će biti hoće li se Sjeverne Makedonije i Albanije na Europskom vijeću otvoriti početak pregovora o članstvu. Prema tome Hrvatska se tu nalazi s jedne strane između jednog oslabljenog šengenskog projekta, a s druge strane graniči sa jednim prostorom u kojem različiti sigurnosni, demokratski, svi ostali deficiti ni izdaleka nisu razriješeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A jedan od glavnih segmenata na koje će se fokusirati Europska komisija u mišljenju o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u EU bit će socijalna dimenzija i odnos prema ranjivim kategorijama. Time se bavila Dženana Halimović.
Advija Đozo, samohrana je majka koja je živeći u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda odgojila 2 djece, od kojih jedno ima autizam. Premda bi po svim parametrima trebalo da je socijalno zbrinuta, na svom je primjeru osjetila kako se država brine o ugroženima.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate znači praške brašna da mu date da jede.
Ni dječak Smajo Glušić nije prevelikih zahtjeva.
Želio bi samo da imam šta da jedem i metu bicikla.
I Advija i Smajo u ovaj su položaj došli jer se zakoni koji se donose ne implementiraju. Da se socijalni mir kupuje kratkoročnim rješenjima i amandmanima koji gase požar kad se određene kategorije odluče na protest, znaju i u resornim ministarstvima. Ali kako kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, stabilna ekonomija je preduslov za provođenje svih mjera. Usvajanjem reformskih zakona poput onoga o radu, hraniteljstvu te penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže, urađeno je mnogo. Na mnogo je i koraka do krajnjih korisnika.
Reforma sistema znači skup raznih aktivnosti iz raznih resora. U smislu nadležnosti ingerencije federacije od konkretno entiteta, imate u vidu da je zakonodavna i nadzorna funkcija, da implementaciju tih propisa provodi u principu u najvećem dijelu niži organi, centri za socijalni rad i druge institucije koje su više zadužene. Naravno, sarađujemo dosta i sa nevladnim organizacijama.
Madeo, Advi i Smaj s početka priče kao i potrebama na hiljade sličnih slučajeva brigu trebalo da preuzme neko od 14 resornih ministarstava, što kantonalnih, entitetskih ili državnih, te na desetine nadležnih javnih ustanova. Bez nevladinih organizacija mnogi bi bili prepušteni sami sebi. U udruženju Ruhama nisu čekali da se usvoje strategije za stara i nemoćna lica, već su zbog potrebe da se neko brine o toj populaciji otvorili Centar za zdravstvenu palijativnu njegu. Osnivačica Ruhame, Hatidža Rudić.
Nastojimo u svim mogućim segmentima da im ispunimo sve njihove želje koje one požele, da imaju jedan kvalitetan ostatak života. Sami se financiramo, od države i dalje ne imamo neku pomoć.
O socioekonomskoj perspektivi u Bosni i Hercegovini, koja obuhvata i stanje u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina, u delegaciji Evropske unije promišljaju kao o jednom od ključnih elemenata koji su nužni za proces evropskih integracija. Da bi napredovala Bosna i Hercegovina, više neće moći godinama smišljati strategije koje ne provodi, odlagati implementaciju reformi i praviti kompromise na uštrb najugroženijih, bili to stari, žene, žrtve nasilja ili invalidi. U narednim sedmicama Evropska komisija će izaći sa svojim mišljenjem o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, a ovaj će segment, kako je potvrdio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, biti jedan od najbitnijih kriterija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Izbori za Evropski parlament bit će održani od 23. do 26. maja.
15 godina od posljednjeg velikog širenja Evropske unije, kada joj je pristupilo 10 novih članica, njena vizija izgubila je svoj sjaj, piše CNN, ali i da je za razliku od prethodnih izbora mnogo toga u rukama euroskeptika.
Presude Evropskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini se ne provode, iako postoje mehanizmi koji će naložiti njihovu primjenu.
One se kreću od toga da se Bosni i Hercegovini uskrati pravo glasanja u okviru rada parlamentarne skupštine Vijeća Europe, do toga da se Bosna i Hercegovina može isključiti iz Vijeća Europe radi neizvršavanja presuda, jer na taj način pokazuje da joj nije mjesto među porodicom demokratskih država.
Na sastanku u Privrednoj komori Bosansko-Podrinjskog kantona zbog alarmantnog stanja u privredi nije se pojavio niko od predstavnika vlasti.
Mjesto da dođu ti mladi kadrovi iz vlade, da nauče nešto, da vide šta su problemi, oni su nas ovdje prepustili da mi sami sebi prepričavamo priče. Sve mi ovo dobro znamo, ako ovako budemo nastavili, i dalje će imati te tendenciju raseljavanja, odlaska, zatvaranja firme.
Rijeka Una proslavila rođendan uz brojne posjetioce i ljubitelje ove rijeke.
Svi ti ljudi koji su jednom vidjeli Unu, Uni se vraćaju rado, o Uni rado pričaju, o Uni pišu, ona je inspiracija mnogim generacijama.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Na današnji dan prije 27 godina, 22. maja 1992. u članstvo Ujedinjenih nacija primljene su Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija. Tim povodom u Bosni i Hercegovini se podsjeća da su se prijemom ove države u Ujedinjene nacije stekli preduslovi pravne i svake druge prirode da se u njenim odnosima sa svijetom ostvaruju svi oni sadržaji i oblici na temelju kojih je jedna država prisutna. Prema svojim mogućnostima i potrebama na međunarodnoj, političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i svakoj drugoj pozornici. Ovaj datum, 22. maj 1992. godine, uzima se kao jedan od najznačajnijih u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine.
Vijesti iz Evropske unije.
Izbori za Evropski parlament će se održati od 23. do 26. maja, a većina građana i građanki iz 28 zemalja članica Evropske unije glasaće u narednu nedjelju. Preliminarni rezultati se očekuju u nedjelju kasno uveče i bit će proglašeni u sklopu velikog događaja u Evropskom parlamentu u Briselu. Brojni svjetski mediji objavljuju analize i predviđanja o ishodu izbora, ali i o budućnosti Evropske zajednice naroda. Pripremila Jasmina Đikoli.
15 godina od posljednjeg velikog širenja Evropske unije, kada joj je pristupilo 10 novih članica, njena vizija izgubila je svoj sjaj, piše CNN i dodaje kako će od 23. do 26. maja glasači širom Evropske unije birati 751 poslanika Evropskog parlamenta, ali i da je za razliku od prethodnih izbora mnogo toga u rukama euroskeptika. Najnovije ankete predviđaju da bi euroskeptičke stranke mogle osvojiti do 35% u Evropskom parlamentu, navodi CNN, ističući kako Matteo Salvini, zamjenik talijanskog premijera i lider krajnje desničarske Lige za sjever koji vlada u koaliciji s populističkim pokretom Pet zvjezdica, već mjesecima pokušava spojiti sve euroskeptičke stranke. Ako bude uspješan, mogao bi stvoriti veliki, ako ne i najveći blok unutar parlamenta Evropske unije, ocjenjuje američka televizijska kuća. Matthew Goodwin, profesor politike na Univerzitetu Kent i koautor knjige Nacionalni populizam, kaže da su se mnogi evropski populisti pomjerali od zahtjeva za vlastitim Brexitom do vjerovanja da mogu utjecati na Europu iznutra, zalažući se za vraćanje vlasti nacionalnim državama i jaču sigurnost na granicama, veću pomoć u rješavanju pitanja izbjeglica i vjerovatno više demokratskih i transparentnih institucija. Desničarski nacionalistički populizam je u zamahu širom Europe i potome Velika Britanija nije izuzetak, napisao je Observer, nedjeljni sestrinski list Guardiana, ukazujući na ankete prema kojima je Brexit partija Nigela Faragea u vodstvu uoči europskih izbora. Taj uspjeh, ukazuje Observer u uredničkom komentaru, nije samo posljedica sposobnosti populista da iskoriste nezadovoljstvo javnosti, već i pristajanja glavnih mainstream partija da igraju po notama populista. Ističući kako će liderstvo država članica biti ključno, Washington Post piše o problemima Emmanuela Macrona, koji je francusko predsjedništvo 2017. godine osvojio na izrazito proevropskoj platformi, ali da se danas, uoči izbora za Evropski parlament, on i njegova stranka Republika u pokretu nisu daleko odmakli. Nakon loših rezultata na lokalnim izborima i jačanja nacionalističkih stranaka u Francuskoj, njegova moć utjecaja bi se mogla smanjiti. Evropski parlamentarni izbori dobijaju simboličku dimenziju, kao suprotnost između onih, kao što kaže Macron, koji žele da ojačaju evropski projekat i nacionalista koji ga pokušavaju iznutra osujetiti. No prema pisanju Washington Posta, ako se Macron spotakne, to bi moglo ohrabriti desničarske lidere u Poljskoj, Mađarskoj i drugim zemljama da pokušaju spriječiti pritisak Brisela protiv autoritarizma. Uoči izbora za Evropski parlament, niz sajtova i naloga na društvenim medijima povezanih s Rusijom ili ekstremno desničarskim grupama šire dezinformacije, podstiču razdore i pojačavaju nepovjerenje u centrističke partije koje su decenijama na vlasti, piše New York Times i dodaje da istraživači iz Evropske unije i drugdje ocjenjuju da nova kampanja dezinformisanja dijeli mnoge digitalne tragove ili taktike sa onim korištenim u ranijim ruskim napadima, poput miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine.
Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervjui, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Bosna i Hercegovina ne provodi presude Europskog suda za ljudska prava, iako je članstvom u Vijeću Europe preuzela obavezu poštivanja i zaštite ljudskih prava u skladu s Europskom konvencijom. Krajem ove godine navršit će se puna decenija od presude u predmetu Sejdić-Finci, a nakon nje je uslijedio niz presuda i novih tužbi Sudu za ljudska prava. U svim se ukazuje na diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Postoje mehanizmi koji bi mogli usloviti državu na provođenje presuda, ali je upitno koliko postoji volja da se oni primjene, kažu sagovornici u temi koju je naš radio realizovao u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka u okviru inicijative Građanke za ustavne promjene. Pripremio Milorad Milojević.
Postoji sistem u okviru Savjeta Evrope koji bi mogao da djeluje zbog toga što Bosna i Hercegovina ne sprovodi, a samim tim i ne poštuje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa tu proceduru pojašnjava sudija tog suda Faris Vehabović, navodeći da praćenje odluka suda prelazi u nadležno tijelo Komitet Savjeta Evrope za praćenje sprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Ukoliko se utvrdi da zemlja neopravdano dugo ne izvršava presude prema toj zemlji se mogu sprovesti određene mjere, navodi Vehabović.
Isključivo su naravno političke mjere, ali one se kreću od toga da se Bosni i Hercegovini uskrati pravo glasanja u okviru rada parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a mi smo to radili iako nismo kašnjeni, tako da mislim da smo da mi vrlo neozbiljno shvatamo svoje obaveze i prava i obaveze koje imamo u okviru međunarodnih institucija. Do toga da se Bosna i Hercegovina može isključiti iz Vijeća Europe radi neizvršavanja presuda, jer na taj način pokazuje da joj nije mjesto među porodicom demokratskih država. Sud sam ne može uraditi više nego što je uradio. Dakle, mi smo donijeli odluke i to je, što se nas tiče, kraj bilo kakvih naših aktivnosti u tom pravcu, jer kao niti jedan drugi sud nemamo policiju koja stoji iza nas, niti bilo kakvu državnu silu, kao što je to u okviru država, u okviru, dakle, pravnih poredaka država, već se radi o Međunarodnom sudu koji jednostavno ima samo političke nekakve alate da se pozabavi neizvršavanjem presuda.
Da se Savjet Europe zanima dokle se stiglo sa sprovođenjem presuda Europskog suda za ljudska prava, pokazala je i nedavna posjeta šefa odjela za izvršenje presuda tog suda, Frederika Sandberga, Sarajevu, iz Centralne komisije. Nakon sastanka sa Sandbergom je saopšteno:
razgovarano je o predstojećim mjerama i aktivnostima koje je potrebno poduzeti na otklanjanju diskriminirajućih odredbi iz Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u skladu sa naredbama Evropskog suda za ljudska prava, koje su ponovljene u nizu presuda iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv BiH.
No bez obzira na posjetu i očito zanimanje kada će presude biti provedene, Faris Vehabović ističe da je teško očekivati da će Savjet Europe pokrenuti mehanizme protiv Bosne i Hercegovine. I unutar same Bosne i Hercegovine teško je učiniti nešto što bi podstaklo da presude koje ukazuju na diskriminaciju budu provedene. Državno tužilaštvo je krajem 2013. godine pokrenulo istragu zbog nesprovođenja presude Sejdić i Finci. Iz BiH tužilaštva tada je saopšteno kako je nesprovođenje te odluke dovelo do obustavljanja sredstava iz IPA fondova od 45 miliona evra, čime je nanesena velika šteta građanima Bosne i Hercegovine i zbog čega je izazvana ogorčenost građana i međunarodne zajednice. U posebnom odjeljenju za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva donesena je naredba o istrazi protiv nepoznatog počinioca, a odmah se počelo i sa sprovođenjem istražnih radnji i prikupljanja dokaza. Nepunih 6 godina kasnije, na naš upit šta je sa tom istragom, nismo uspjeli dobiti komentar iz tužilaštva. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević za naš radio ističe kako je osnovni problem sa tužbom što se tužioci suočavaju sa pravom poslanika da imaju svoje mišljenje i tu se ne može ništa učiniti. Knežević navodi kako ni Ustavni sud nema mehanizme da utiče na primjenu presuda Suda za ljudska prava.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine se u procjenama i izvještajima Evropskog suda svrstava među prva 4 ili 4 najbolja ustavna suda u Evropi, ukupnoj. Unazad 3 godine postoje samo 4 odluke Ustavnog suda od nekih 6000 apelacija koje je upućeno, aplikacija koja je upućena ka Evropskom sudu, kojima je Evropski sud donio drugačiju odluku nego Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Kad je riječ o predmetu Sejdić-Finci, u odnosu na Ustavni sud, prvo da kažem, taj zahtjev nije bio pred Ustavnim sudom Sejdić-Finci, nego je zaobišao svoje vremeno Ustavni sud i otišao direktno na Evropski sud. Kasniji predmeti Pilav-Zornić su išli preko Ustavnog suda. Ustavni sud je tu suočen sa jednim problemom, a to je da je odluka Sejdić-Finci Evropskog suda zahtjeva direktno intervenciju u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da je Ustavni sud dužan da štiti Ustav, postojeći Ustav. I ako odluka Sejdić-Finci traži da se promijeni Ustav, to Ustavni sud ne može svojom odlukom uraditi. Ustavni sud može tumačiti Ustav, ali ga ne može mijenjati. I to je problem oko implementacije odluke Sejdić-Finci kod Ustavnog suda.
Da tužbe ne mogu riješiti problem, mišljenja i profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Goran Marković, koji smatra da je jedini legitimni put za sprovođenje presuda mijenjanje spornih odredbi Ustava i Izbornog zakona u Parlamentu i Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da je nerealno, jer ko bi zapravo mogao biti učinjen odgovornim zbog neizvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava? malo je teško dokazati bilo čiju odgovornost, pogotovo ako vi imate situaciju u kojoj vi ne možete te presude izvršiti bez izmjena Ustava, a potom i izbornog zakona. Da li je moguće odrediti bilo kog pojedinca ili čak grupu ljudi kao odgovorne za to? To je nemoguće dokazati.
Dok su ranijih godina bilježeni i pritisci Europske unije da se provedu presude Europskog suda za ljudska prava, kojim bi se izmijenile ratom zabetonirana etnička diskriminacija u Bosni i Hercegovini, tih pritisaka danas gotovo i nema. Faris Vehabović.
To je bilo ranije razmišljanje. Sada se to razmišljanje promijenilo, pa je to skinuto sa liste prioriteta Europske unije, odnosno sa liste uslova za približavanje Europskoj uniji i prebačeno je ponovo u stvari vraćeno na u teren Vijeća Europe, što ima logike, ali u jednom smislu, s obzirom da su organi Vijeća Europe i donijeli tu presudu, a s druge strane nema logike jer ne mogu da zamislim da bilo koja država postane članica Europske unije niti da napreduje jedan milimetar naprijed ako postoje diskriminacija njegovih građana.
Politička analitičarka Tanja Topić mišljenja je kako se stiče utisak da u Europskoj uniji ne znaju kako da dopru do onih koji donose političke odluke.
I da se jednostavno ti prioriteti pomiču u nadi da bi neke druge stvari politički akteri u Bosni i Hercegovini mogli lakše, brže riješiti nego što je pitanje, recimo slučaj Sejdić-Finci. To ne znači da se od tih prioriteta odustalo, oni će sasvim sigurno doći na dnevni red, ali ja bih, kažem, problem stavila u naše dvorište, da smo mi na tako niskom nivou svijesti da te stvari ne prepoznajemo kao problem, ne prepoznajemo ih kao anticivilizacijske tekovine i ne činimo ništa da izađemo iz tog kruga.
Presude u slučajevima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, pa i nove tužbe sudu u Strasburu Svetozara Pudarića i Irme Varalije zapravo ukazuju na hroničan problem BiH društva. Nije osigurano jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Bez ozbiljnijeg međunarodnog pritiska, prema mišljenju i nekih od naših sagovornika, teško će se situacija i promijeniti u skorije vrijeme.
Reforme za Europu.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu koja je certifikovala i označila proizvode regionalnom oznakom kvaliteta bez genetski modifikovanih organizama proizvedeno, koja garantuje da je cijeli proces kontrolisan i certifikovan po standardu za Dunavski region. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović je na konferenciji za novinare izjavio kako to znači da proizvođači iz Bosne i Hercegovine postaju konkurentni na evropskom i regionalnom tržištu, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je zajedno sa 14 zemalja Dunavske regije učestvovala u razvoju standarda bez genetski modifikovanih organizama i prva je zemlja regiona koja je na osnovu ovog standarda usvojila nacionalne smjernice za proizvodnju prehrambenih proizvoda bez genetski modifikovanih organizama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objašnjava zbog čega je to važno za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina je uspostavila pravila koja se primjenjuju za proizvodnju, kontrolu, certifikaciju i označavanje proizvoda bez GMO supstanci.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić kazao je da je ovo dobar primjer koji pokazuje da su sve institucije koje su nadležne za poljoprivredu radile svoj dio posla, te naveo primjer na koji način su motivirali proizvođače u Republici Srpskoj da se opredijele za proizvodnju bez GMO-a.
Vršili smo snažnu edukaciju tih ljudi, čak smo imali poticaj na način da smo dodatnih 15% sredstava obezbeđivali onim proizvođačima koji su bili uključeni u projekat Dunav Soja i to je rezultiralo i povećanjem proizvodnje pod sojom. Već smo prebacili 4000 hektara u Republici Srpskoj i ja moram da kažem da smo nastavili sa dobrom poticajnom politikom, jer svaki proizvođač u Republici Srpskoj koji proizvodi soju koja nije genetički modifikovana dobije 200 maraka po hektari od vlade Republike Srpske i dodatna sredstva za predaju tih količina otkupljivačima.
Bosna i Hercegovina nije zabranila uvoz genetski modifikovanih proizvoda, no Šarović kaže da će potrošači sada moći da biraju na tržištu hoće li koristiti koristiti proizvode sa oznakama bez GMO-a. Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Džemil Hajrić dodaje.
Željeli smo da osiguramo i takvu vrstu proizvodnje koja će garantovati našim potrošačima koji žele da konzumiraju nešto što nije genetički modificirano, da budu sigurni da to konzumiraju i da je to proizvedeno na način kako je to predviđeno jednim okvirom.
Istaknuto je da su u saradnji sa nadležnim ministarstvima uspjeli da provedu smjernice, a krajnji rezultat je da osim dvije kompanije koje imaju certifikat, još nekoliko se uveliko sprema za certificiranje svojih proizvoda bez genetski modifikovanih organizama.
Eurozona.
Zabrinjavajuće informacije o padu svih privrednih pokazatelja sa zajedničkog sastanka odaslali su predstavnici Privredne i obrtničke komore te Udruženja poslodavaca Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dok se broj stanovnika smanjuje, obim investicija, industrijske proizvodnje i prihoda opada, nameti na privredu i broj uposlenih u javnoj upravi i dalje rastu. Izvještaj Alena Bajramovića.
Udruženje poslodavaca Privredna i obrtnička komora Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde od vlade i skupštine kantona očekuju ispunjenje niza zahtjeva kako bi se promijenio ambijent poslovanja u ovom dijelu federacije i pokušao zaustaviti odlazak stanovništva. Među prvima je reforma javne uprave u kojoj trenutno radi blizu 900 uposlenih, za čije se plaće iz budžeta izdvaja oko 22 miliona maraka ili blizu 70% izvornih prihoda kantona. Kanton je klasno podijeljen na radnike u administraciji čija je prosječna neto plaća 1131 marku i one u privredi koji rade za 716 maraka mjesečno. Šejla Bojeđija, Udruženje poslodavaca Bosansko-Podrinjskog kantona.
Tražiti od kantonalnih nivoa vlasti da se porezi i doprinosi, odnosno fiskalna i parafiskalna opterećenja privrede, koja su među najvećim u Europi, 72%, hitno smanje, te da se kroz ovu aktivnost povećaju plaće radnika u realnom sektoru.
Svi parametri privrednog razvoja u strmoglavom su padu u kantonu koji je do sada služio kao pozitivan primjer ostatku države. Bosansko-Podrinjski kanton je posljednji u federaciji po investicijama. Pao je obim industrijske proizvodnje, stopa pokrivenosti uvoza izvozom, kao i ukupan nivo proizvodnje u privredi. Predsjednik Privredne komore Dževad Terović.
Mi smo za 12 mjeseci 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine je proizvodi manje 4,7% izraženo u naturalnim pokazateljima roba. Znači, to se odražava na ukupan prihod, na dobit, na zaradu, na angažovanje radnih ljudi itd. Podaci koje mi imamo za dva mjeseca tekuće godine još su više porezali. Pad obima proizvodnje prva dva mjeseca ove godine u odnosu na prva dva prethodne godine čak 16%. Taj trend nas zabrinjava. Mi smo do sad po obimu indeksa industrijske proizvodnje bili uvijek na prvom mjestu, danas smo zapravo krajem drugog mjeseca ove godine mi smo na 10. mjestu. Znači, pali smo skroz.
Broj uposlenih u prošloj godini nije se mijenjao u odnosu na 2017. Broj nezaposlenih je 3169, a od penzije živi 5602 stanovnika. Niz pravnih lica svoje obaveze ne plaćaju u ovom kantonu, već dobit ostvarenu u Goraždu iznose u gradove u kojima se nalazi njihovo sjedište. Istovremeno, federacija primjenjuje novo uputstvo o raspodjeli javnih prihoda, čime su Bosansko-Podrinjskom kantonu drastično smanjeni prihodi, a grant sredstva federacije za nedovoljno razvijene kantone, u slučaju ovog kantona sa nekadašnjih 10 smanjen je na 2 miliona maraka. Terović ističe.
Danas, evo, odgovorno tvrdim, ta 2 miliona odnesu samo banke iz Goraža, po osnovu poreza na dobit, a da ne govorimo na mikrokreditne organizacije, osiguravajuća društva, one kladionice, igre na sreću, pošta, elektroprivreda i tako dalje. Jedino u Goražu mi imamo dva pravna lica koja uplaćuje sve obaveze prema ovim nadležnim društvo-političkim zajednicama.
Osim predsjedavajuće Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona, niko iz kantonalnih vlasti nije prisustvovao sastanku na kojem su predstavnici privrednika upozorili da ovaj kanton ide ka finansijskom kolapsu. Naprotiv, u budžetu za ovu godinu planirana su povećanja prihoda po osnovu poreza na dobit privrednih subjekata. Predsjednik obrtničke komore Ahmed Popović.
Ja se lično osjećam uvrijeđen, ponižen od aktuelne vlasti. Mi smo već u januaru tražili da sastanemo i da na ovu temu pričamo za neozbiljnost politike koja se bavi u zadnje vrijeme dešava u kantonu. Drago mi je da je predsjedavajuća skupština je tu da će prenijeti svojim tamo političarima da smo ipak mi ti koji vas hranimo, a vi nas ne hranite. Mjesto da dođu ti mladi kadrovi iz vlade, da nauče nešto, da vide šta su problemi, oni su nas ovdje prepustili da mi sami sebi prepričavamo priče. Sve mi ovo dobro znamo, ako ovako budemo nastavili, i dalje ćemo imati te tendenciju raseljavanja, odlaska, zatvaranja firmi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naredne minute posvetili smo Uni, jednoj od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini koja ima svoj dan, a to je 17. maj. Ovim povodom svake godine, pa i ove, Unski smaragdi i Nacionalni park Una organizuju višednevnu manifestaciju koja ima za cilj podizanje svijesti o značaju očuvanja i zaštite rijeke. Neki od planiranih sadržaja morali su biti odgođeni zbog lošeg vremena. Naša reporterka Dženita Duraković je zabilježila.
Dođi na Usku lađu.
Jednom kada vidite rijeku Unu, nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake, bukove, sedre i sve ono što je čini jedinstvenom. Ta ljepota, kaže legenda, ostavila je bez daha nekog rimskog legionara koji kada ju je ugledao izusti Una. Jedna jedina. I zato ne čudi što ona, takva, jedinstvena i posebna, ima svoj dan. Podsjetimo, njoj u čast i sa željom da se njena ljepota sačuva i za buduće generacije, u Bihaću je na ovaj dan davne 1985. godine osnovano društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštitu rijeke Une, Unski smaragdi. Idejni tvorac Unski smaragda i njen najveći zaljubljenik bio je pokojni Boško Marjanović, koji je svu svoju ljubav prema Uni prenio na djecu smaragde doline. Sa smaragdima je rastao i sazrijevao i radijski voditelj Edin Delić. Uni u čast napisao je i mnoge pjesme.
Biti članom Unski smaragda je i čast i ponos, a moram priznati privilegija. Bez obzira što članova Unski smaragda ima rasuti diljem svijeta i ne pripadaju samo prostorima Bihaća, Bosne i Hercegovine, svi ti ljudi koji su jednom vidjeli Unu, Uni se vraćaju rado, o Uni rado pričaju, na Uni se slikaju, o Uni pišu, ona je inspiracija mnogim generacijama. Evo sad treba reći da smo mi i dobitnici najveće svjetske nagrade Global Pest za ekologiju i da eto, baštinimo, kažem, tu kulturu, odgajanje i motivaciju djece da saznaju i očuvaju ovu rijeku kako smo mi uspjeli sačuvati do ovih trenutaka, tako da i oni sačuvaju za neke druge generacije, za neke nove klince. Evo i stihova inspirisanih Unom. Una, sad i ovdje izgubi buku misli ko nevinost i pronađi mir srca ko mudrost. Teci bez opiranja, izvoru svom vrati se, divlji i svoj. Ti si jedan vječan, ti si Una, ja jesam.
Čika Boško i Unski smaragdi najzaslužniji su i što Bihać danas i cijeli Unsko-sanski kanton nose epitet eko, ali i što imamo najmlađi i najljepši park prirode. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una i predsjednik Unskih smaragda.
Govorimo o 34 godine postojanja Unskih smaragda, od utemeljitelja Boška Marjanovića i svih onih njegovih sljedbenika koji su tada shvatili značaj i vrijednost rijeke Une i značaj očuvanja i prevencije vezano za očuvanje i korištenje na jedan senzibilan način, i u stvari to je jedan dug proces koji je doveo i do toga da smo dobili nacionalni park i na kraju dobili i mogućnost da programski, strateški čuvamo i očuvamo ne samo rijeku Unu nego i sve ostale prirodne i druge resurse u tom području, ali isto tako i da stavimo u funkciju razvoja, što je nacionalni park Una u ovih 8 godina od početka rada i to je dokazao, gdje smo postali svjetski brend i jedan od prepoznatljivih da tako kažem nacionalnih parkova ove regije.
Rijeku Unu ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da čuvaju Unu. Moto je Unski smaragda koji ga provode u djelo. Na sve ono što jedno od najstarijih eko udruženja u Bosni i Hercegovini radi, ponosan je i bivši načelnik Bihaćke općine, a sada ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u vladi Unsko-sanskog kantona, Adnan Alagić.
Unske smaragde uglavnom povezuju oko rijeke Une, makar to nije njihova osnovna djelatnost.
oni imaju širok dijapazon aktivnosti kojima se trebaju baviti kroz godinu. Naravno, to je sve povezano sa ekologijom. Osnovno je tu biti ekološki osviješten i oni to stvarno dobro rade. I treba dizati svijest naših građana kad je ekologija u pitanju. I ovo je najveća vrijednost što se ovdje vidimo i sad u ovoj dvorani, da ima puno djece. Znači, ti roditelji su sigurno ekološki osvješteni, pokušali su svoju djecu već pripremati za to. Ovo je svakako odlično i podržavam i zbog toga i ja sam ovdje.
Kažu da rijeke ne poznaju granice, da nas one povezuju i omogućavaju zajedničko upravljanje i djelovanje u području njenog sliva. One nam pomažu da izgrađujemo uzajamno poštovanje, povjerenje i razumijevanje među državama, da promičemo mir, tradiciju i stvaramo održivi privredni razvoj.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.